ახლოვდეს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda mən Ülker Akif qızı. Verilişin ikinci hissəsində biz keçmiş yüksək rütbəli məmurların mənimsədikləri iddia olunan milyonlardan danışacağıq. Azərbaycanda məmurun büdcə pulunu cibinə qoyması nə qədər asandı? Hazırda milyonlarla manatın dövlət büdcəsindən mənimsənilməsi ilə bağlı davam edən məhkəmə çəkişmələri nəyin göstəricisidir? Bu suallara cavab tapmağa çalışacağıq ekspertlərlə birlikdə. Hələlik isə günün əsas olaylarına nəzər salaq, mikrofonda həmkarım Nəzrin Nəzirovadır.
Milyardlarla dollarlı xarici borcunu ödəyə bilməyən Beynəlxalq Bank ABŞ-da məhkəməyə müraciət edib. Bu, bankın ayaqda durmasına kömək eləyəcəkmi? Azadlıq əlavə baxırsınız, bizimlə qalın. Şüvəlanda qəzalı binanın köşkün sakinləri bir aydan çoxdur çadırlarda yaşayırlar. Dünyanın 150-dən çox ölkəsini əhatə edən haker hücumları ara vermir. 80-ə yaxın yaşı olsa da silahını əlindən yerə qoymayan tirçi Rəşad kişinin əhvalatı. Azərbaycanın ən böyük dövlət bankının, Beynəlxalq Bankın hansı taliyə gözləyir? Təhlilçilər deyirlər ki, bank can üstündədir. Beynəlxalq Bank 3,3 milyard dollarlı xarici borc öhdəliklərini yerinə yetirə bilmir. Bank New York məhkəməsinə restrukturizasiya üçün müraciət edib, amma mayın 12-sində iddiası təmin olunub. Bank məsələləri üzrə hüquqşünas Əkrəm Həsənov deyir ki, əslində bu məhkəmə işinə bank borcların dövlətin üzərinə keçirilməsinə nail olmaq istəyir. İndi qalır kreditorların məhkəmə qərarı ilə razılaşması.
Amma sadəcə bu müəyyən vaxt aparır və Beynəlxalq Bankın da dərc etdiyi, öz saytında dərc etdiyi restrukturizasiya planından görünür ki, o artıq bəzi borclarını verə bilməyib vaxtında. Yəni, aprel ayında, may ayında artıq verə bilməyib. Buna görə də həmin o kreditorlar məhkəməyə verə bilərlər Beynəlxalq Bankı. Və buna görə də New York məhkəməsinə Beynəlxalq Bank müraciət edib ki, bu restrukturizasiya məsələsinə baxıldığı dövrdə ona qarşı heç kəs iddia irəli sürməsin ki, bu məsələni o həll edə bilir.
Əkrəm Həsənov deyir ki, indiki vəziyyətində bank faktiki olaraq müflisdir. Sadəcə, Azərbaycan qanunlarına görə bu barədə məhkəmə qərarı olmalıdır. Beynəlxalq Bank bildirir ki, xarici öhdəliklərin restrukturizasiyası prosesi Azərbaycan Beynəlxalq Bankın Moskva və Gürcüstanda yaratdığı bölmələrə aid olmayacaq. Bankın xarici borclarının dövlət tərəfindən ödənilməsi barədə qərarı Nəsimi rayon məhkəməsi mayın 4-də verib. Bəs dövlət bu pulu hardan tapacaq? İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, ötən il neft fondundan Beynəlxalq Banka milyard dollarlıq depozit yerləşdirildi. İndi bu vəsaitlər geri ödənəcəyi gözlənilmir. İndi dövlət vəsaitləri yenə xarici axacaq.
Ödənişlər mütləq olacaq. Çox güman ki, New York məhkəməsinin qərarından sonra müəyyən bir qrafik təsdiq olunacaq və o qrafik çərçivəsində dövlət büdcəsi hesabına və yaxud da neft fondunun vəsaitləri hesabına kreditorlar qarşısında öhdəliklər tam yerinə yetiriləcək. Bu yerinə yetirilməsə, Azərbaycanı daha böyük problemlər gözləyə bilər. Ona görə də çox güman ki, məhkəmə qərarından sonra müəyyən dövr çərçivəsində, müəyyən təsdiq olunmuş qrafik çərçivəsində Azərbaycan hökuməti dövlət olaraq öhdəlikləri öz üzərinə götürüb ödənişləri həyata keçirəcək.
Biz Bakı sakinlərini də müzakirəyə dəvət eləmişik. Soruşmuşuq ki, dövlət pulu nə qədər səmərəli xərclənir?
Onu məndən nə soruşsa, onu gedir, olan özündən soruş. Məmurlar nə iş görürsə, onu özlər bilər.
Yox, mən elə sual cavab edə bilmərəm.
Nə eləyirəm, mən heç kimlə narazı deyiləm, atam. Həyatdır da. Yaxşısı da var, pisi də var. Həyatdır da. Həyat elə olmur. Elə gün olur görsən, yaxşı yaşayır. Yaxşı, çətinlik olanda sonra düzəlir də.
Mən axı bilmirəm necə büzünü istifadə eləyirlər. Əzizlərim, bilmirəm. Mənə pensiya verirlər, kişim də işləyir. Bir təri dolanır axı.
Necə lazımdır, elə də istifadə eləyirlər.
Əliyevlər hakimiyyəti Azərbaycanda dövlət anlayışını yoxa çıxardıblar. Azərbaycanda sadəcə bir ailə hakimiyyəti var. Ona görə də Azərbaycanın dövlət büdcəsi də, Azərbaycan özü də bu Əliyevlər hakimiyyətinin bir obyektidir. Obyekt kimi ona görə də istədikləri kimi də ondan istifadə edirlər.
Ən azı layihələrdə daha səmərəli istifadə etmək olar. Yəni, ümumiyyətlə, düşünürəm ki, məsələn burada hansı ki qabaqcıl Avropa təcrübəsini tətbiq etməklə daha effektiv, daha səmərəli layihələri tətbiq etmək olar. Bax burada səmərəlilik var. Amma belə pərakəndə sistemsiz olanda təbii ki, istənilən iş hətta ən yaxşı təcrübələrdə öz effektini vermir.
Bəs necə olub ki, Beynəlxalq Bankın bu qədər borcu yaranıb? Hüquqşünas Əkrəm Həsənov deyir ki, borc qaytarılmayan kreditlər hesabına yaranıb. 2015-ci ildə bu borcların qaytarılması Agrokredit şirkətinə tapşırılmışdı. Əkrəm Həsənov deyir ki, hansı qurumların krediti qaytarmadığı tam açıqlanmır. Hazırda Beynəlxalq Bankın keçmiş sədri Cahangir Hacıyevin apellyasiya şikayəti üzrə məhkəməsi gedir. Onu 2015-ci ilin dekabrında 15 il müddətinə həbs ediblər. Cahangir Hacıyevin mənimsəmə, vəsitədən sui-istifadə, vəsitə saxtakarlığı İttiham edirlər. Əkrəm Həsənov deyir ki, bu kreditlərin qaytarılmamasına görə daha vəzifəli şəxslər də məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Global Risk Insights portalı yazır ki, Beynəlxalq Bankın durumu hələ başlanğıcdır. Hazırda hökumət bankın 80%-nə nəzarət edir. Bu səbəbdən bankın iflası hökumətin etibarını zərb altında qoyur. Odur ki, başqa dövlət şirkətləri, məsələn, SOKAR-ın dövlət zəmanəti ilə kredit alması çətinləşəcək. Qarabağ müharibəsindən sonra məcburən Bakıya pənah gətirən 100-ə yaxın ailə indi də ölkənin paytaxtı Bakıda çadır həyatına məhkum olub. Onların 20 ildən çoxdur məskunlaşdıqları yarımçıq bina dağılmaq üzrədir.
Qoca evlər ailəsi bir aydan çoxdur ki, Bakıda çadırda yaşayır. Çünki 25 il əvvəl köçkün kimi gəlib sığındıqları bina indi yaşamaq üçün təhlükəli sayılır.
Neçə dəfə uşaqlarımızın başı, mənim nəvənin başına 8 tikiş qoymuşdur. Vəziyyətimiz bu, deyə budur. Yaşarışımız budur. Qaçıb deyə indi yağacaq damacaq. Bilmir, yora qaçıq, bilmir, yora gəlir.
40-dan çox ailənin məskunlaşdığı Şüvalandakı energetiklər pansionatı 5 ildən çoxdur qəzalı vəziyyətdədir. Əraziyə dəfələrlə baxış keçirən hökumət nümayəndələri sakinlərə tezliklə buradan köçürüləcəklərini bildiriblər. Sakinlər deyir ki, daha burada yaşamaq mümkün deyil. Tavan uçub tökülür, çatlar günü gündən genişlənir. Bu il aprelin əvvəlində Fövqəladə Hallar Nazirliyi yaxınlıqda 70-dən çox çadır quraşdırıb və sakinlər müvəqqəti orada yerləşdirilib.
Nə bilin də bizi bir çadırla aladıqlar. Gətir çadır bir qalıb. Çadırda külək birdən qoymur. Sonra ondan sonra isti tükür, ondan sonra qış gəlir. Və biz nətər gəlsək, biz insan deyilir. Dünən biraz tələbələr bizə yardım gətirib.
Universitet
tələbələr bizə bir dənə heç nə bizə gəlməyib. Bir bu taxtadır, bir də bu çadır.
Qaldığımız evdə əşyalarımız hamımızda suyun içində. Çıxartmaq mümkündür ki, çıxardı. Hava gətirək, çadırda ancaq yaşayış var belə də. Burada suyu yox, zadı yox. Ancaq elə də orada uşaqlar rahatlar, burada gəlib qalırıq gecə burada.
Sakinlərin bəziləri isə verilən çadırda qalmır, hələ də təhlükəli mənzillərdə yaşamağı üstün tuturlar.
Gedirik saat 12-yə qədər, nə bilim, 1-ə qədər otururuq, eləyirik, amma gəlirik. Ora gedə bilmirik. Körpə uşaqlar var deyən elə bilginən ki, xəstələnir, eləyir, xəstədirlər uşaqlar. Ona görə qadan alıb. Bana neçə əldikinə ki, buradayıq. Hər yerə də müraciət eləyirik.
Xəzər rayon üzrə hakimiyyətindən Azadlıq radiosuna bildiriblər ki, energetiklər pansionatı 2014-cü ilin mayından qəzalı bina kimi siyahıya alınıb. Köçkünlərin binadan köçürülməsi üçün qaçqın koma müraciət olunub. Sovet vaxtı energetiklərin pansionatı kimi istifadəyə verilmiş binada 90-cı illərdə Qarabağdan gələn köçkünlər məskunlaşıb. Binada 100-dən çox ailə yaşayıb. Sakinlər deyir ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin işi üzrə dövlət komitəsinin nümayəndələri bildiriblər ki, 2 ay yeni mənzillərə köçürüləcəklər. Artıq çadır həyatının bir ayı keçib. Sakinlər deyir, daha bir ayda dözərlər, tək ki, ölüm itimi olmadan yeni mənzillərinə köçə bilsinlər. Onların hara və nə vaxt köçürüləcəyi ilə bağlı qaçqın konudan münasibət almaq mümkün olmadı.
Azadlıq live davam edir. Oturduğun yerdə kompüterin bağlanır və açılması üçün hakerlər pul tələb edirlər. Son günlər dünyanı ağuşuna alan bu kiber hücumda qurbanlar təkcə ayrı-ayrı şəxslər yox, böyük şirkətlər, xəstəxanalar, məktəblərdir. Dünyanın 150-dən çox ölkəsini əhatə edən bu hücumun Azərbaycanda da qurbanlarının olub-olmaması hələlik məlum deyil.
Kiber təhlükəsizliyi üzrə ekspertlər xəbərdarlıq edirlər ki, dünyada minlərlə dövlət və özəl müəssisələri iflicədən WannaCry adlı virusun yeni versiyaları bazar ertəsi növbəti hücumlara başlaya bilər. ABŞ və Avropalı məmurlar mayın 12-sində 150-dən çox ölkədə 200 minədək müəssisəni sıradan çıxararaq pul tələb edən WannaCry virusunun yaradıcılarını həbs etmək qərarı veriblər. ABŞ prezidenti Donald Trump təhlükəsizlik üzrə müşaviri Tom Bossert-ə göstəriş verib ki, hücumla bağlı yaranmış təhlükəni qiymətləndirmək üçün fövqəladə toplantı çağırsın. ABŞ-da Mol Vortex Blog Twitter Descriptor istifadə edən kiber təhlükəsizlik məsələlərinin araşdırmacısı təsadüfən virusun qarşısının alınması yolunu tapıb, amma ekspertlər deyirlər ki, bu müvəqqətidir və virus yeni güclə hücuma keçəcək. Hücuma məruz qalmış müəssisələr arasında FedEx, Nissan, Almanya dəmir yolları operatoru Deutsche Bahn kimi şirkətlər və Britaniyanın səhiyyə xidmətinin yüzlərlə xəstəxana və klinikası var. Bazar ertəsi mayın 15-də bir neçə Asiya dövləti də hücuma məruz qaldığını bildirib. Belə ki, İndoneziyanın Jakartada yerləşən ən iri onkoloji xəstəxanasında 200-ədək adam kompüterlərin sıradan çıxmasına görə gözləmə zalında qalıblar. Cənubi Koreyada isə 9 belə hal qeydə alınıb. Hücuma məruz qalan şirkətlər arasında ölkənin ən iri kinoteatrlar şəbəkəsi də var. Hədəylə pul tələb edən WannaCrypt 2.0 və ya WannaCry kimi tanınan virus kompüterlərdəki informasiyanı şifrələyir və açılması üçün $300-dan $600-a dək pul tələb edir. Bu virus proqramı mayın 12-də aktivləşib və 150-dən çox ölkədə 10 minlərlə kompüteri zədələyib. Ekspertlər bu hücumu tarixdə ən kütləvi hücum kimi qiymətləndirirlər.
Ermənistanda isə Yerevan meri seçkilərində qalmaqal olub. Seçki məntəqəsindən müxalif namizədi polis sürüyə-sürüyə çıxardıb. Niyəsi reportajda?
Yerevan meri vəzifəsində namizəd Taron Markaryanın paytaxt yaxınlığında Avan qəsəbəsində yerləşən qərargahında insident baş verib. Müxalif namizəd Zaruy Postancıyanın sözlərinə görə mayın 14-də seçki günü bu qərargahda vətəndaşların səslərini pulla almaq cəhdi barədə məlumat alıblar. O da qızı ilə həmin qərargaha gələrək belə vətəndaşların siyahısını əldə etməyə çalışarkən zorakılıqla üzləşiblər. Azadlıq radiosunun erməni xidmətinin əməkdaşları bu qərargahda masanın yeşiklərindən birini açmağa çalışan Zaruy Postancıyanla qərargahdakılar arasında qarşı durmanın şahidi olub. Hadisə yerinə gələn polislər güc tətbiq edərək namizəd və onun qızını qərargahdan çıxarıblar. Polis Postancıyanı avtomobilə basmaq istəyəndə isə onun halı pisləşib. Buna baxmayaraq polis onun qızını bölməyə aparıb və bir müddət sonra azad edib. İlkin nəticələrə görə mayın 14-də keçirilmiş seçkidə hakim partiyanın namizədləri azı 70% səslə irəlidədilər.
Seysana yaxın yaşı olan Rəşad kişi deyir, ömrünün yarıdan çoxunu tirə verib. Öz bulma silahlar alıb köşk qurub. Onun Bakıdakı köşkündə 70-ci illərdən qalma silahlar da var.
Rəşad Mirzəyev 1-2 ilə 80 yaşını haqlayacaq. Bu qədər yaşın nə az nə çox 50 ilini tirdə keçirib. Elə tirdir deyib Bakının dörd bir yanında təlimçilik edib. Amma dolanıb fırlanıb yenə doğulduğu Hövsan kəndinə qayıdıb. Burada özünə kiçik bir köşk qurub işini elə buradaca davam etdirir.
Bu tir mən 70-ci illərdə həvəsim olub. Bunları hamısı özüm, öz pulumla demək olar ki, bu tüfənglərdir, cürbəzi silahlardır. Tapanca da var, snayper da var, 70-ci ildən qalan tüfənglərdir bunlar.
Əvvəllər şəhərdə tir köşkü çox olardı, deyir Rəşad Mirzəyev. İndi uşaqların, gənclərin əsas əyləncəsi internet oyunlardır, deyə bir az da giləylənir. Amma hələ də uşaqlar atıcılıqdan tam uzaqlaşmayıblar. Marağı olanlar Hövsandakı tir köşkünü tapıb, ora üst tuturlar.
Uşaqlar şəhərdən gəlirlər, deyirlər, ayma, ay dayı, şəhərdə biri bir mağdı qırmanın bulvarda. Mən onu 5 köprüyə varım. Öz sabahıma görə, yaşlı nəsil məni duatan əlir ki, Allah can sağlığı versin sənə, axsaq qalb ki, bunu qoruyub saxlamışsan balalarımızın, nevələrimizin. Məktəblərdən gəlirlər, bura müəllimlər getirir gəlir onları, məşğəliyirlər burada, mişən qoyuram olarsan, xal yığırlar, bir-birinlə yarışa girirlər.
Hər gün səhər saat 10-dan açdığı köşkünü axşam 11-ədək açıq saxlayır. Elə bütün gününü burada keçirir, deyir, yay aylarında daha çox gəlib gedən olur. Amma bu onun tək işi olmayıb. Böyük ailəsini dolandırmaq üçün uzun illər tir təlimçiliyi ilə bərabər matros da çalışıb. Amma təəssüflə bildirir ki, həyatının matros dönəmindən tək bir fotosu da qalmayıb.
70-ci illərdə bir atışın biri 3 köpüydü. Baxdım, gördüm 6-dan uşağı, mümkün deyil. Uşaqları, 5 dənə qızdır, bir dənə çobanları. Mümkün deyil, getdim, girdim dənizə, matros içdim, bir gün işləyirdim, 3 gün öldü olurdum. 3 gün də gəldim, burada məşğula gəldim, uşaqlarla təlim kəsirdim.
6 uşaq atası olan Rəşad 20-yə yaxın nəvə nəticə yiyəsidir. Hələ Allah ömür versə kötükcəmi də görəcəm deyir. Elə bu tir köşkünü də nəvə nəticəyə əmanət eləyəcəyini söyləyir. Davamçılarım onlardır deyir.
Və salam, bugünlük bu qədər. Saytımıza daxil ola bilmirsinizsə 777-897.info ünvanına istifadə edin. Azadlıq.org saytını əvvəlki kimi oxuyun, videoları izləyin. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Kokular çöksün derebellikten
ha. Bütün bunları bize siz gönderdiniz. Maraqlı ve önemli hadiseyle rastlaşsan, video ve fotosunu çek, mobil reportera gönder, paylaşaq. Azadlık Radyosu'nun Facebook sayfasının mesaj kutusu. Azadlık Radyosu'nun WhatsApp nömrəsi. Gördüklerinizi çekip gönderin, paylaşaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun radio verilişi davam edir. 2015-ci ilin sonlarında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin ləğvindən və bəzi əməkdaşlarının həbsindən bu yana bir qrup yüksək rütbəli məmurun adı korrupsiya, dələduzluq, vəzifədən sui-istifadə və digər bu kimi hallarda çəkilir. Xüsusən də keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliklərinin bir qrup əməkdaşlarının məhkəmə çəkişmələrində dövlət büdcəsindən milyonlarla vəsaitlərin mənimsənilməsi faktı üzə çıxarılıb. Məsələn, təkcə rabitəçilərin işində 11 nəfər ümumilikdə 153 milyon 143 min manatlıq mənimsəmə və israf etmədə təqsirli bilinirlər. Son məhkəmə proseslərinin birində, aprelin 28-də bəlli olub ki, təqsirləndirilən şəxslərdən Emin Məmmədov, Namazalı Məmmədov və Səhrab Hümbətov onlar tərəfindən mənimsənildiyi iddia olunan vəsaiti ödəyiblər. Bəs əgər təkcə bir qurumun məmurları bu qədər vəsaiti mənimsəyə biliblərsə, bu durum ümumilikdə hökumətin fəaliyyətində, digər nazirlik və qurumlarda da səciyyəvi xarakter kimi dəyərləndirilə bilərmi? Ümumiyyətlə, məhkəmələrdə üzə çıxan bu faktlar nəyin göstəricisidir? Siyasi şərhçi Şahin Hacıyev deyir ki, baş verənlər təkcə adı hallanan qurumlarda deyil, bütövlükdə dövlət qurumlarında korrupsiyanın səviyyəsini göstərir. O ki, qaldı üzə çıxarılan, ictimaiyyətə bəlli edilən hallara.
Birincisi, elan edilib ki, korrupsiyayla mübarizə aparılır. Deməli, bunu təsdiq eləmək lazımdır. Fikir vermişsinizsə, təkcə bu işdə yox, həm də keçmiş MTN-in işində və Beynəlxalq Bankın işində bu hansısa konkret rəqəmlə çox böyük məbləğlər aşkarlanır. Birincisi, fiziki cəhətdən, praktiki cəhətdən bunun hamısını gizlətmək mümkün deyil, bu bir. İkincisi də ki, göstərmək lazımdır ki, mübarizə gedir mənəsə. Amma obyektiv olsaq, hansı dövlət qurumunu yoxlasan, eyni tipli faktlar aşkar edilə bilər. Büdcə pulları dağıdılır, mənimsənilir və bu o zaman belə deyək, belə qalmaqal yaranır ki, burada həmin o idarənin rəhbəri ona icazə veriləndən artıq pul mənimsəyir. Yəni, bütün bu qalmaqallar başlayanda ekspertlər, şəhərçilər kriminal aləmdə qəbul edilmiş termin ya da salıcılar, apşaq. Yəni, ora gələn pullar hamısı oğru pullardır. Amma apşaqdan pul oğurlamaq, o fövqəladə bir şeydir. Ona görə mütləq o işi görən adamı cəzalandırılır. Bax, burada da həmin şey baş verir. Təsəvvür eləmək olmaz ki, məsəl üçün, ölkənin ən böyük bankından 4 milyard, 8 milyard dollar oğurlansın və bunu heç kəs nəzarət etməsin. Və yaxud nazirliklər səviyyəsində kriminal qruplar fəaliyyət göstərsin, pullar dağıdılsın, bundan da heç kəsin xəbəri olmasın. Əsas prinsip ondan ibarətdir ki, sən rəhbərlikdən yuxarılardan oğurladığın pulu gizlədmişsən ya yox? Sən icazə verilənindən artıq götürmüşsən ya yox? Bax, buna görə cəzalandırırlar.
Digər siyasi şərhçi Azər Rəşdoğlu isə düşünür ki, yalnız bir qrupun məhkəmə kürsüsündən çıxarılması hakimiyyət daxili çəkişmədən irəli gəlir və hətta üzə çıxarılan faktlarla bağlı da daha çox cəzasızlıq hökm sürür, nəinki Ədalət Məhkəməsinin baş tutması.
Hakimiyyət artıq monolit deyil, ayrı-ayrı maraq qrupların və klanların əlində cəmlənibdir və bir qrup digər qrupu sıradan çıxartmaq istəyir və bir qrup digər qrupun əleyhinə kompromatlardan istifadə edir. Və əslində, bunun hansı nəticələrə səbəb olduğunu hakimiyyət özü də dərk edir. O da ki, artıq dövlət təhlükəsizlik xidməti bunun dövlət sirri təşkil etdiyini və bu məlumatları mətbuata sızdıranların cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna biləcəyi barədə məlumat verir. Müəyyən mənada bu, həmin o məlumat sızmasının, informasiya sızmasının qarşısını ala biləcək, ancaq bir daha vurgulayıram ki, gruplar arasında mübarizə o qədər şiddətlənir ki, bununla prosesi yarıda saxlamaq olmayacaq. Yəni, Haşmiyyət daxili qruplaşmalar arasındakı savaş açıq müstəviyyə transfer edib, bu baxımdan yaxın vaxtlarda ictimaiyyətin marağına səbəb olacaq, yeni məlumatların aşkarlana biləcəyini ehtimal edə bilərik. Və hələ ki, heç bir cəzadan söhbət edə bilməz, çünki heç kimə cəza verilməyibdir. Ancaq antiterror idarəsinin rəis müavini İlqar Əliyev müəmmalı şəkildə intihar edibdir. Onun intihar ilə bağlı da çoxlu qaranlıq məqamlar və suallar var. Bütün bu cinayətlərin başında duran rəsmi hakimiyyətin, rəsmi strukturların özünün elan etdiyi kimi, bəyan etdiyi kimi, bütün bu cinayətlərin başında duran Eldar Mahmudov hələ də azadlıqdadır. Nə qədər ki, Eldar Mahmudov həbs olunmuyor və istintaqa ifadələr verməyib, məhkəmə qarşısına çıxarılmayıb, bütün bu baş verən suallara cavab verməyib, hansısa cəzadan danışmaq yerisidir. Baş verənə hələ ki, böyük, qlobal bir prosesdə çox kiçik bir damlanı təşkil edir. Mən güman edirəm ki, Eldar Mahmudovun həbsindən sonra nə baş verdiyini daha dəqiq bilə bilərik. İstənilən böyük bir nazirlikdə yoxlama aparılsa, güman eləmirəm ki, vəziyyət fərqli olacaq. İstənilən nazirlikdə bunların mənimsənilməsi və korrupsiya halları baş veribdir. Və illər uzunudur ki, Orta Statistik Azərbaycanlı Azərbaycan vətəndaşı bəs bu neft pulları hara getdi sualını verir. İndi bəlli olur ki, neft pulları hara gedibdir. Bu ayrı-ayrı qudurğan məmurların ciblərinə gedibdir və əslində dövlət büdcəsinin talan olunması göz önündədir. Dəndimcə, korrupsiya qarşı hakimiyyət görsək mübarizə aparmaq istəyirsə, bütün nazirliklərdə bu dərəcədə ciddi və şəffaf yoxlamalar keçirilməlidir.
Keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovun adı bir çox məhkəmə proseslərində hallansa da, ona qarşı ittihamlar irəli sürülsə də, indiyədək vəkillərin onun məhkəməyə gətirilərək şahid kimi dindirilməsinə dair vəsatətləri təmin olunmamış qalır. Keçmiş nazir haqqındakı ittihamlara mətbuat vasitəsilə də cavab verməyib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hazırda davam edən MTN İşi Məhkəməsi çərçivəsində bəzi xəbər saytları cinayət işi ilə bağlı istintaq materiallarına istinadən bu qurumla əməkdaşlıq etdiyi bildirilən bəzi şəxslərin kod adlarını və bu əməkdaşlığa görə aldıqları pul vəsaitlərinin həcmi barədə informasiyalar yayıb. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bugün, mayın 15-də həmin informasiyalarla bağlı araşdırmalara başladığını açıqlayıb. Qurum bildirib ki, keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə məxfi əməkdaşlıq etdikləri bildirilən bir sıra şəxslər və onların məxfi təxəllüsləri haqqında məlumatların yayılması cinayət işi üzrə araşdırılır. Cinayət işi yayılan məlumatlarda qeyd olunan halların düzgünlüyü, dövlət sirri təşkil edən məlumatların yayılması və açıqlanma mənbəyi ilə bağlıdır. Qurum həmçinin açıqlamasında bildirir ki, kəşfiyyat, əks kəşfiyyat, əməliyyat axtarış fəaliyyətini həyata keçirən orqanlarla konfidensial əsaslarla əməkdaşlıq edən və əməkdaşlıq etmiş şəxslər haqqında məlumatlar dövlət sirridir. Belə məlumatların yayılması qanunla müəyyən edilmiş qaydada cinayət məsuliyyəti yaradır. Biz isə aparıcı müxalifət liderlərindən bu casusluqla bağlı yayılan xəbərlərə münasibətlər almışıq. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının lideri Əli Kərimli vətəndaş cəmiyyəti və jurnalistlər arasında gizli casusların olması barədə Kivdə yayılan bəzi məlumatları dəyərləndirərkən deyib ki, hakimiyyət düşünür ki, MTN işi üzrə ifşalar Akif Çovdarov və Elçin Quliyev kimi idarənin keçmiş yüksək vəzifəli generalları ilə məhdudlaşacaq. Əslində, MTN casusları haqqında açıqlanan iddialar bütün siyasi hakimiyyətin uğursuzluğudur. Statın sonu. Bir daha xatırladım ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının lideri Əli Kərimlinin fikirləri idi bu. AXC sədrinin fikrincə bu mövzuda baş verən müzakirələr hökumətin mahiyyətinə uyğundur. Stat. Baş verənlər Əliyev rejiminin mahiyyətini əks etdirir. Məlum olub ki, MTN-dən milli təhlükəsizliyin müdafiəsində deyil, hakimiyyətin mühafizəsi, daxili müxalifətə qarşı mübarizə, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin əməkdaşlığa cəlb olunması üçün istifadə olunub. Statın sonu. Əli Kərimlinin fikrincə belə fəaliyyət ümumilikdə ziyanlı olub. Bu əməllər nəticəsində vətəndaş cəmiyyəti zəifləyib. İndi vətəndaş cəmiyyəti adından Strasburqa gedib siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi təyin edilməsinin əleyhinə çıxanların niyə problemin ölkə daxilində həll ediləcəyini dedikləri aydın olur, deyib AXC sədri. Müsavat Partiyasının sədri Arif Hacılı da baş verənləri rüsvaçılıq sayır. Stat. Bu, həm hakimiyyətin, həm də xüsusi xidmətlərin uğursuzluğu, hakimiyyətin çökməsidir. Daha sonra o vurğulayır ki, intiharların artması, kütləvi mühacirət, dövlət idarə etməsinin real inkişaflarının sayının minimuma enməsi, hərbçilərin arasında casus şəbəkəsinin ifşa olunması, dövlət qurumlarının bir-birini nüfuzdan salmağa çalışması, bank sektorunun süqutu, bütün bunlar siyasi sistemin uğursuzluğunun dəlilidir. Arif Hacılı belə düşünür. Bütün bu olanlarla bağlı daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytından oxuya bilərsiniz. Mən isə saytımızda gedən daha bir məlumatı sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Qaynar xətt, Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə bir şikayət daxil olub. Söhbət Xaçmazda binaya qadağan olunmuş üzlüklərin çəkilməsindən gedir. Demək, sakinlər belə bir narahatlıq səsləndiriblər. Stat, binanı penoplastla üzləyirlər. Görünür, 3 il əvvəl o qədər insanın faciəsi ilə bitən hadisə bəzi məmurlara görk olmayıb. Axı 15 nəfərin ölümünə səbəb olmuş. Bu penoplastdan istifadəyə qadağanı şəxsən prezident qoymuşdu. Necə olur ki, indi binaları yenidən bu materiallarla üzləməyə başlayırlar? Xaçmazda Nəriman Nərimanov prospektindəki 74 saylı binanın penoplastla üzləşməsi sakinlərin narahatçılığına səbəb olub. Onlar Azadlıq Radiosuna danışırlar ki, 5 mərtəbəli, 5 bloklu binanın qarşısından keçəndə 3 il əvvəl Binəqədidə baş vermiş və insan ölümü ilə nəticələnmiş yanğını xatırlayırlar. Anar Hüseynov adlı sakin deyir. Əvvəl sevindik ki, şəhərin mərkəzindəki binalar təmir olunur. Sonra gördük, yalnız görüntü üçün üzlük vurulur. Daha sonra bu üzlüyün binaların üzləşməsində istifadəsi yasaqlanmış materialdan olduğunu biləndə vahiməyə düşdük. Hansı məmur zəmanət verir ki, Binəqədi hadisəsi Xaçmazda da təkrarlanmayacaq? İnsanlar o binada necə rahat yaşaya biləcəklər? Bir faciə baş versə, kim cavab verəcək? Sakinlər üzlüyün sökülməsi ilə bağlı Xaçmaz şəhər icra hakimiyyətinə müraciət ediblər, lakin işlər əvvəlki qaydada davam edir. Artıq binanın xeyli hissəsi üzlənib. Xaçmaz şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavini Bəxtiyar Osmanov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, binaya üzlük kimi vurulan penoplastın istifadəyə yararlılığına dair Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müsbət rəyi var. Bildiriblər demək icra hakimiyyətindən Azadlıq Radiosuna ki, bizdə sənədlər də var, o materiallardan istifadə etmək olar. İstəsəniz, sizə də göndərə bilərik, deyə bildiriblər. Sizin də şikayətiniz varsa, Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng eləyə bilərsiniz. 050 436 77 41 nömrəsi sizin daim şikayətlərinizi dinləmək üçündür. Bundan başqa çəkdiyiniz foto və videolar varsa, Azadlıq Radiosunun WhatsApp ünvanına yollaya bilərsiniz. Biz həmin video materialları da öz internet saytımızda yerləşdirəcəyik və bundan başqa bizim video reportajlara siz Azadlıq Live verilişində hər gün canlı 8-in yarısı canlı Facebook və YouTube kanallarımızdan da izləmək imkanınız var. Mən isə sizinlə sağollaşıram. Azadlıq Live başa çatır. Sabah axşam saat 8-də yenə efirdə olacağıq. Sağ olun, salamat qalın.
Paragops Radio თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Radio თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. თქვენ უსმენთ Radio თავისუფლებას.
თავისუფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის თავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio tavisupleba.gr.